Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефір Радіо Марія виходить програма «Вечірня катехеза». Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати отця Віталія Козака, як кожної середи. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Слава!
Так, продовжуємо гортати щоденник святої Терези від дитяти Ісус. По хронології дивимося, розглядаємо, навіть я би сказав, по букві, розглядаємо, дивимося на її життя. І сьогодні отець Віталій розповість про реколекції після перших шлюбів, після перших обітів, які переживала свята Тереза від дитяти Ісус. Провадив ці реколекції отець Алексіс Пру, францисканець. Ну і як анонсував мені поза ефіром отець Віталій, що було досить багато цікавих моментів під час цих реколекцій. Уважно слухаємо.
Дякую. Завжди реколекції – це такий цікавий момент в житті кожної людини, тому що той момент, коли людина залишає всі свої обов'язки, всі ті речі, якими займається на кожен день і віддається тому часу, який присвячує для Господа. Господь завжди під час цих реколекцій діє, діє для тих, хто приїхав або хто їх провадить. І також є в житті того, хто якби веде ці реколекції. От якось я дивлюся на своє життя, навіть на останні реколекції я мав в Калинівці на минулому тижні з п'ятниці в понеділю для руху «Світло життя», для молитовної діаконії. І мені здавалося, що там приїду, розкажу все, що має бути, якось допоможу там людям відкрити очі на певні речі, які мені здавалися в той момент також важливими, що Господь буде в їхньому житті діяти, але також не перший раз переконався, що Господь в твоєму житті діє, часами навіть більше, ніж в житті тих, кому ти ці реколекції провадиш. Також я згадую, знаєте, в вересні місяці я мав реколекції для священників, і також мені здавалося, що там кожен день дві конференції, служба, адорація, що в житті спробую, да, певні речі для священників показати, що буде якось діяти, але також мав таке відчуття, що Господь в моєму житті хоче діяти більше, ніж може в житті тих священників. І коли подивимося зараз на реколекції святої Терези, і ми також поговоримо про два типи реколекцій, які проводяться в нашому ордені, можливі, які або сам собі провадиш, або тобі хтось провадить. І також Господь любить діяти в житті всіх тих, хто в який спосіб ці реколекції заангажовані. Тому так, на правах реклами, також заохочую всіх, да, хто давно, може, не провадив реколекції особистих або там спільнотових, щоб якось знайти спосіб, де можна ці реколекції провести. І є багато таких місць в Україні, де регулярно відбуваються реколекції, різні групи, спільноти, рухи проводять реколекції також. Ну, зараз буде час Адвенту, думаю, майже в кожній парафії буде цей час, щоб якби не занедбати цієї можливості, дати можливість Господу в нашому житті діяти і робити щось. Тереза каже так: того року, який настав після моїх обітниць, тобто за 2 місяці до смерті матері Женев'єви, минулий раз ми про неї говорили, коли Тереза відвідувала хворих, я отримала великі милості під час реколекції. Якраз ці реколекції тривали з 8 по 15 жовтня, знаємо, що 15 жовтня є урочистість нашої матері Терези Авільської. І це такий, ну, час, коли часто відбувається в монастирях реколекції, тобто якраз дати не є таким якимось такими надзвичайними, тому що сестри хочуть, щоб дуже часто, да, щоб підготовці до урочистості нашої матері також підготувати і своє серце, підготувати свій розум, духовно відновитися, щоб вміти і хотіти пережити цю урочистість якомога краще. Зазвичай реколекції з повчаннями для мене ще болісніші, ніж ті, які я роблю сама. Але цього року було інакше. І також це речі, на якому треба було б знову затриматися. В нашому ордені є така можливість провадити собі особисті реколекції. Тобто можна записатися, поїхати кудись на реколекції. Тобто можливості насправді дуже багато, як в Україні, так само поза межами України. І ці реколекції мають тривати не менше 5 днів. Стараємося, якщо хтось хоче собі зробити особисто, воно може тривати також і 10 днів. І коли людина, якби отець там, чи сестра, брат, це час такої духовної віднови, ми її називаємо. Тоді, коли ти маєш свідомість того, що всі ті справи, які ти маєш, треба залишити. Така свідомість того, що якщо будинку Господь не збудує, то надаремно трудяться ті, хто його роблять, так? Тобто реколекції це такий моментом, якби собі наново згадати, і що треба всі ті діяння, які відбуваються в твоєму житті, всі ті справи, всю ту відповідальність, яка є, це все те, що дає тобі Господь. І якщо він не захоче в твоєму житті діяти, то якби ти не старався, в тебе самого нічого не вийде. Тому в нас є обов'язок в ордені, і для кожного року ці реколекції якби проводити, і щоб самому відновитися, щоб також скоординувати там свої плани, свої діяння з Господом. І я по собі можу так судити, що дуже часто, коли їдеш на реколекції таким з повною головою різних речей, що всі дні в цьому часі можна зробити то, і то, і то, і то, не буду встигати і з тим, і з тим, і з тим. І коли приїжджаєш, і коли Господь починає певні речі, ну, очищати. І коли каже, що слухай, мальчик, розслабся, не переживай, ти маєш змоги зробити щось, але я, Господь, всемогутній, я можу зробити все. Ти довірся мені, покладися на мене, і я буду діяти в такому темпі, в якому я буду вважати за потрібним. І буду робити через тебе ті речі, які вважаю за потрібним. Бо часто твої ці плани і амбіції, вони переростають мої очікування. І знаєте, коли зустрічається так на особистій молитві з Господом, з такими речами, і думаєш, ну реально, або це я собі роблю самонавіювання, щоб себе як в якийсь спосіб утішити, або насправді Господь каже, що я маю працювати в іншому темпі, займатися, може, іншими речами, виконувати інші обов'язки і прикладати інші зусилля до тих чи інших речей. Також одна з речей, які Господь любить робити на реколекціях, це щоб наново передивитися свою ієрархію цінностей, що насправді стоїть в тебе на якому місці, і для чого воно вилучається, і для чого воно
На здоров'я, хоч.
дякую, і для чого воно саме так. Бо може ти щось в житті погубився. Бо так в житті буває на протязі року. Також концентрація уваги йдуть такі чи інші речі. А в нашому випадку, наприклад, треба пам'ятати, коли говоримо, наприклад, про себе, так, що є спільнота братів, є парафія, є санктуарії, є там деканальні обов'язки, є обов'язки, які зв'язані з нашим життям. До цього всього також є ще і родина, тобто відносини син, батьки, брати, сестри, да, брати, брати, тобто багато різних речей є. І на протязі року з певними речами робиться певний такий вінегрет, я б сказав би, якщо можна таке слово вжити в цьому контексті. І якби робиш багато всього, концентруєшся насправді, але що є важливе, воно десь там губиться, що є важливе, що є важливіше, отак, що є менш важливе, що може взагалі не повинно мати такої цінності, які має в твоєму житті. І цей час реколекції є тим, коли Господь знову якби наново формує цю піраміду цінностей. Що слухай, перше, да, ти що маєш сконцентруватися на твоїх відносинах зі мною, тобто з Богом. Да, перше, маєш відновити твоє життя молитовне, що воно має бути регулярним і постійним, так що на другому місці має стояти спільнота з братів, які ти живеш пізніше, вже має бути парафія, душпастирство і так далі, і далі, і всі інші речі. Тому що, ну, на жаль, так часто буває, що коли концентруєшся на речах зовнішніх, то також забуваєш про ці речі внутрішні. І пізніше, коли впадаєш в такий, не знаю, як його навіть назвати, синдром або в такий нурт, отак, діяльності, то пізніше забуваєш насправді, що воно є важливе, да? То особиста молитва, спільнотова молитва, перебування з братами і так далі. І цей час реколекції це є тим моментом, який допомагає тобі певні речі відновити, тому що Господь хоче поставити тебе в правді. А коли на кожен день постійно перебуваєш в брусі, постійно щось робиш, і навіть немає такої можливості, щоб стати там в правді або назвати речі об'єктивно, які є, а просто реагуєш ситуативно вирішуєш ті чи інші речі, і ситуативно займається тими чи іншими питаннями, а тут Господь каже: стоп, ми тепер приїхали на реколекції, або ти робиш там собі свої самостійні реколекції, а тут є момент затриматися. І коли людина залишається в такому моменті, бо переважно реколекції відбуваються, це добре, що було, що не відбувалося в таким в мовчанні і в самотності, то тоді Господь також починає там ходити в твоє життя. Спочатку приходить сатана, каже: на що тобі треба, і краще б зайнявся б іншими речами, чим втратив свій час на ці речі безтолкові, які взагалі не мають сенсу. Та і так в житті все в порядку, навіщо тобі втратити час і так далі. Я думаю, кожен зустрічався, хто відбував в своєму житті ці індивідуальні або навіть спільнотові реколекції, зустрічався з тими думками, вже проходив Господь, каже, що все, каже, все, мальчик, серце трохи успокоїлося, ми можемо з тобою війти в нормальний діалог, і Господь починає в цьому житті діяти. Як Тереса каже, що їй не подобалися ці реколекції, коли хтось провадив, тому що треба було зі священником спілкуватися. Я думаю, якщо хтось там був у нас в Гвоздаві на реколекціях, або якщо хтось був там на реколекціях, я знаю, що проводять оці єзуїти в Хмельницькому, то одним з таких пунктів програми щоденної є, крім того, що є конференція, молитви, служби і так далі, ще також є спілкування з тих, хто ці реколекції веде. Щоб також побачити, в якому напрямку людина рухається, і чи все те, що передає священник на конференції, через людину є добре зрозуміло. Я коли дивлюся на реколекції, які проводять такі знані реколекціоністи, наприклад, як Карло Марія Мартіні, так? То в нього з таких, для мене він є таким взірцем реколекціоніста, так я сказав би, то для нього є такою нормальною річчю, що він кожного дня спілкується зі всіма тими, хто ці реколекції приїжджає переживати. І часами він є знаним реколекціоністом там на цілий світ, часами в нього на реколекції приїжджають там сотні людей, і кожного дня, навіть якщо з кожною людиною по 10 хвилин поговорити, насправді це вимагає величезних зусиль. Тим більше, наприклад, як він зараз є людиною такою вже старшою в солідному віці, то також це є важко. Але для того реколекції це ніхто не казав, що це має бути просто для того, хто веде, так само для того, хто провадить. Тереса пише далі так: з великою ревністю я відправила приготувальну новенну всупереч тому внутрішньому почуттю, яке мала, адже мені здавалося, що проповідник не може мене зрозуміти, оскільки передусім був призначений для служіння великим грішникам, а не душам в монастирі. Це також така цікава ідея. Тобто Тереса, маючи свідомість того, що вона є слабка і грішна, але також має свідомість того, що вона є кимось з поза цього світу, що там матерія гріха, яка є в неї, це не для слухання якогось священника, який там проводить реколекції для людей світських, для мирян. І це така цікава думка, яка часто ми в Тересі чогось такого не зустрінемо, тому що якби вона ділить суспільство, не знаю, наскільки свідомо, наскільки несвідомо, на тих людей, які живуть в монастирі, на тих людей, які живуть поза монастирем. Звісно, це два зовсім різних життя, це зовсім дві інші реальності, які з собою, на жаль, дуже часто не пересікаються, і тому часто є таке, можна знайти непорозуміння між людьми, які живуть в світі, які живуть згідно своїх правил, як би сказав би, згідно своїх там пріоритетів, цінностей, своїх щоденності, і людей, які живуть в монастирі, в них це також є своя щоденність, своє життя, яке дуже сильно, дуже часто відрізняється від того людей, які є в світі. Господь, бажаючи показати мені, що саме Він є керівником моєї душі, використав саме цього Отця, якого оцінила тільки я. І це тут також є цікаве таке речення. Бо пам'ятаємо, коли Тереза прийшла до монастиря, ми про це говорили, коли її спитала її вихователька, хто є її духовним отцем, то вона дуже просто сказала, що моїм духовним отцем є Ісус. І зараз, після там декількох років, Тереза якби вертається до цієї думки і показує, що саме цей отець був для неї тим, хто показував для неї волю отця, саме є тим, хто замінив в житті для неї Ісуса. Та людина, якій вона в кінці кінців змогла довіритися, і та людина, яка, я думаю, в якийсь спосіб на її життя так досить непогано і вплинула. І це також показує таку цю певну трансформацію Тереси, яка живе в монастирі. Що на початку довіряю тільки Ісусу, між нікому, ніхто мене не зрозуміє, ніхто не поймає, не зрозуміє глибину мого серця, ніхто не знає, що я переживаю, ніхто не зможе це назвати своїми словами і так далі. Зараз, коли далі будемо читати Терезу, то побачимо, наскільки можна помилятися, думаючи, що так воно не є. Бо якщо людина є духовною, і що можемо дуже виразно сказати про ця Пру, і інша людина також є духовною, тобто знаються вони чи не знаються, їх все рівно об'єднує Христос, об'єднує та модель життя, яку він пропонує, об'єднують ті цінності, які Господь пропонує, то, звісно, знайти спільну мову дуже легко. І я не раз так зустрічався, що коли перший раз бачу людину, я починаю з нею спілкуватися, то є таке враження, що ми все життя знаємося. Хоча ніколи в житті не бачилися, і дуже часто можна навіть ніколи один про одного не чули. Чому? Тому що є Господь, який об'єднує, і є Господь, для якого дуже важливе є те, щоб кожна людина зустрілася з ним в Царстві Небесному. І тому спосіб життя, або спосіб мислення, або спосіб керування своїм життям, напрямку свого життя, Господь показує в дуже також подібний спосіб. Звісно, індивідуальний, тому що відносини, вони завжди є індивідуальні, але відчуття і розуміння іншої людини на цьому рівні духовному відбувається дуже просто і дуже легко. І тому дуже часто в спілкуванні можна зрозуміти, кажемо, що людина зі мною на одній хвилі, так? Тобто має подібні теми, подібні важливі речі в житті, про які може спокійно поговорити. Тереса пише так: «Я відбувала тоді важкі внутрішні випробування усілякого роду, такі, що іноді навіть роздумувала, чи є взагалі небо. Була схильна нічого не говорити про свій внутрішній стан, не знаючи, як його висловити. Щойно я зайшла до конфесіоналу, відчула, що душа моя розширюється. Сказавши декілька слів, зустріла таке чудове розуміння, а навіть відгадування. Душа моя була як книга, у якій отець читав краще, ніж я сама. Він вислав мене під повними вітрилами на хвилі довіри і любові, які так сильно приваблювали мене, але на які я не насмілювалася вирушити. Він сказав, що мої помилки не робили прикрості Господу, що, заступаючи його, він говорить мені від нього, що він дуже задоволений мною». Це, звісно, такі дуже приємні слова, да? Коли розумієш, що людина, з якою спілкуєшся, вона тебе розуміє, і більше того, що про певні речі не мусиш говорити, тому що людина знає і розуміє, що ти відчуваєш. І це показує також дуже з позитивної сторони отця Пру, тому що будь-коли, да, коли приходиться до священника, священник може діяти в такий двоякий спосіб. Може людину підтримати, І тобто, якби бути, да, тим вітром або тими вітрилами, які дозволяють кораблю рухатися, або може бути тим, хто просто людину згнобить і скаже: о, ти такий грішний, така грішниця, і так далі, або так себе видає, для чого ти прийшла в монастир. Я згадую, коли ми були студентами, влюбленими навчалися, і ми пішли до одного монастиря, скажімо, де, я не буду говорити, які там отці, і там, ну, в тому монастирі там керують і так далі. І так, і там нас пішло, і ми в рясах пішли, молоді студенти, це був початок 2000-х, 2002-й, може, 3-й рік був. І прийшли люди на службу, і там, і, ну, і ми стали всі до конфесіоналу, до сповідальниці. І там пішов один, ну, перший з наших братів, і там сповідав один старший священник. Він там приходить, там йому говорить свої гріхи, і це й так голосно. Каже: з такими гріхами і до священства. І ми всі розвернулися і втікли. Більше ніхто не пішов до сповіді, більше ніколи ми в те місце не вернулися. Ніхто не вернувся сповідатися, тому що, ну, сприйняття було зовсім не таке, яке було очікування. Бо, звісно, коли йдеш до сповіді, то маєш свідомість того, що слабкий, грішний, потребуєш навернення, маєш свої слабкості, недосконалості, гріхи, занедбання і так далі. В кожного вони є. Але також очікуєш такої певної підтримки, певного милосердя, певного такого заохочення, яке допоможе тобі іти далі, яке допоможе тобі там від певних речей відмовлятися, яке заохоче там до певних речей, які в житті там почнеш робити, які, може, ніколи не робив і так далі. А тут, опа, і тут показує, я ж кажу, цього цапру францисканця, який вмів заохотити Терезу, да, показати, що, слухай, Господь милосердний і добрий, Він тебе любить, Він знає твоє серце, бачить, що в твоєму серці робиться. І навіть якщо там певні речі зовнішні, да, до кінця відповідають тому, чим ти хочеш жити, то Господь дивиться на інтенцію, на намір, Господь дивиться на старання, які ти робиш, Господь дивиться на дорогу, яку ти вже там пройшов чи пройшла. Для Господа, ну, це надзвичайно важливо, для Господа важливий процес. І тим Господь відрізняється від нас, людей, що ми дивимося на результат. Хтось мені щось сказав, хтось мені щось зробив, хтось себе повів так, як мені не подобається. І тому подібні речі. А Господь дивиться трохи далі. Да? Господь дивиться на серце, Господь дивиться на зусилля, Господь дивиться на старання, Господь дивиться на бажання, Господь дивиться на все те, що людина робить, що певні речі в житті змінилися. Господь розуміє кризи, які кожен з нас може переживати. І думаю, я не знаю, може є такі люди, які в житті ніколи жодної кризи такої екзистенційної, тобто такої життєвої, не переживали. Але є такі люди, да, які постійно перебувають в такому стані темноти, як би сказав би, я не представ, в такому стані очищення, в такому стані, коли Господь хоче зробити таким ближчим до себе, і тому дає людині проходити через певні такі трудності і на рівні фізичному, на рівні ментальному, на рівні психічному, я б навіть би сказав, тому що Господь хоче очистити, тому що нічого нечисте до Царства Небесного не війде. І так далі. І в цьому моменті, да, завжди хочеться, щоб був хтось, хто тебе підтримує, хто скаже добре слово, хто скаже: не переживай, все добре. А коли ти маєш, переживаючи якісь такі стани, як Тереса каже, да, такі внутрішні випробування, які вона в цьому часі переживала, якби прийшла і до найбільше сказала, що слухай, з такими от речами, які в тебе в голові є, ти хочеш бути монахією на все життя, то я думаю, це б ще більше б її знеохотили і нічого доброго, думаю, в її житті б не зробила. Тереса пише так: о, як я була щаслива, почувши ці втішні слова. Ніколи я не чула, що помилки можуть робити, що помилки можуть не робити прикрості Господу. Це запевнення переповнило мене радістю, дозволило мені терпляче зносити вигнання цього життя. У глибині серця я добре відчувала, що це була правда, адже Господь ніжніший, ніж мати. А хіба ж ви, моя люба матінко, не буваєте завжди готові пробачити мені дрібні неділікатності, які я мимоволі чиню? Скільки разів я пізнавала цей солодкий досвід. Жоден докір не зворушив би мене так сильно, як лише одна з твоїх ласк. У мене така натура, що через страх я відступаю. Завдяки любові не тільки просуваюся вперед, а лечу. І бачимо, для мене це надзвичайно важливий цей уривок, тому що він показує дві речі. Да? Наскільки священник може позитивно впливати на життя людини, яка і наскільки людина може змінювати своє життя після того, як зустрічає священника, який пробує позитивно показати всі ті речі, в якій її житті відбуваються. Да? Той священник, який дає надію, священник, який дає підтримку, священник, який показує величезну Божу любов, але не той, хто там по-іншому це робить. І це дуже сильно вплинуло, да, на життя Тереси. Для мене це важливий, це речення, що жоден докір не зворушив би мене так сильно, як лише одна з твоїх ласк. Да? Тобто, можна людині докоряти, можна там в неї тикати пальцем, можна людину звинувачувати, можна людину робити крайньою, можна робити людиною причиною всіх своїх нещасть і всього того недобра чи зла, яке в житті відбувається. Але це не допоможе людині рости. Да? Це замість того, щоб допомогти розправити крила, ці крила ще більше обрізаються. І тому, напевно, священник не є суддєю, який має виносити вироки за ті чи інші речі, з якими до нього приходить людина. Да, ми в головних правдах віри, ми знаємо, да, що Бог є суддя справедливий, який за добро винагороджує, за зло карає. Тобто це не є компетенцією священника займати місце Бога в цьому питанні. Священник має допомогти так покерувати людиною, щоб людина рухалася в тому напрямку, який від цього очікує Господь. І для цього священник має бути людиною духовною. Да? Бо ми часто кажемо, що люди духовні і люди світські. Я зустрічав в моєму житті багато людей світських, які є духовними, і багато людей духовних, які нічого спільного там з духовним життям не мають. Бо коли ми говоримо про духовне життя, то говоримо передусім про особистий контакт з Господом, да, говоримо про таку цю щоденність, да, з Господом, про молитву особисту, говоримо про якби час, да, який людина на кожен день проводить з Господом, яка дає можливість Господу керувати її життям і так далі. І коли людина отакою є, да, тобто якщо вона свою щоденність проводить з Господом, то, звісно, вона вчиться від Господа цих певних речей. Вчиться від Бога делікатності, вчиться від Бога ніжності, вчиться від Бога любові, вчиться від Бога довготерпеливості, вчиться від Бога пробачення. І таких багато різних слів, да, таких багато різних епітетів можна надати, які в собі має людина. Про це також апостол Павло там в посланні до Галатів писав дуже виразно, да, які є ці дари духа. І людина, яка перебуває з Богом, то автоматично вона їх отримує. А коли вона їх отримує, то автоматично ними ділиться. Тому що завжди з глибини серця промовляють уста. І все те, що є в глибині нашого серця, про це говорять наші уста. Все те, чим ми живемо, отак, все те, що нас переповнює, отак, я би ще б сказав би краще, все те через виходить через наші уста. І для того, коли ми один з одним спілкуємося, ми можемо зрозуміти, хто чим живе, що для кого є важливо, хто в якому напрямку рухається, і хто кого чого повчає. І це, це все індивідуально. Це все, я б сказав би, неповторно, але дякуючи таким цим певним цінностям, які є в людях, які нас оточують, ми можемо також і вибирати коло нашого спілкування, бо це також є важливо, бо від кола спілкування залежить також, чи наше життя духовне, воно там розвивається, рухається в певному напрямку, чи воно просто перемінюється і стає таким життям світським. І для того я завжди заохочую шукати людей згідно інтересу. Тобто, як би це прикро не звучало, тобто, що люди віруючі мають проводити контакт, спілкування, перебування щоденно з людьми віруючими. Тому що люди віруючі можуть один одного також підтримати, можуть зрозуміти, можуть вказати там певний напрямок, можуть допомогти з певних речей вийти. І, звісно, люди віруючі там ніколи не панікують, на мою таку суб'єктивну думку. Люди віруючі ніколи не роблять з якихось проблем, менших проблем і більше. Люди віруючі мають собі певну надію, яку також передають тим, хто їх оточує. І тому для Тереси це був надзвичайно важливий досвід зустріти отця Пру і зрозуміти, що не тільки індивідуальні реколекції важливі, але також, коли ти сам на сам там зустрічаєшся з Господом, але також є дуже важливі реколекції, які тобі хтось провадить. І Тереса пише далі так. О, моя мати, це саме від благословенного дня твого вибору я летіла шляхами любові. Того дня Поліна стала моїм живим Ісусом, вдруге стала мамою. І з цього моменту будемо далі наступний раз говорити про це такий цікавий момент, як рідна сестра Тереса, я матінкою, тобто настоятелькою в монастирі. І так само, якби вона хотіла, щоб це також далі продовжилося. Але так, дивлячись, декілька хвилин у нас є, закінчуючи питання реколекцій, кожен з нас може зробити собі висновок. Важливо їздити на реколекції. Переговорю для тих, хто мене зараз слухає. Важливо хотіти вирватися з тої реальності, в якій кожен з нас знаходиться. Важливо захотіти дати Господу в нашому житті діяти. Важливо мати переконання, що Господь може моїм життям покерувати краще і вистроїти певні пріоритети і цінності в моєму житті, які за багато років може взагалі десь розтратилися. Бо формально ми всі є християнами, да? Ми всі там ходимо кожну неділю на службу, ми там кожної п'ятниці постимо. Зараз будуть рорати, будемо ходити на рорати. Там молимося кожного дня розарій, коронку і так далі. І ми всі є дуже такими непоганими людьми релігійними. Але цього замало. Важливо бути не тільки людьми релігійними, а також і людьми духовними. І цей час реколекцій, да, які ми називаємо такою духовною відновою, є тим моментом, коли можна насправді передивитися реальність, в якій живеться, і зрозуміти, що реальність, в якій я живу, вона в принципі не є такою поганою. І люди, які мене оточують, вони також не є такими поганими, що тих, кого мені дає Господь на кожен день, це є той дар, який Господь мені хоче дати, для того, щоб моє життя стало якісніше, кращим, і щоб я міг з тих людей, які мене оточують, також витягувати щось добре. І і ця переміна, яка відбувається в голові, також в серці, в свідомості, вона допомагає пізніше якби почати функціонувати в інший спосіб. І завжди кажемо, да, шклянка може бути наполовину порожня або наполовину пустою. Або наполовину повною. Так. І для того цей час реколекції допомагає зрозуміти, що чашка є наполовину повною, а не наполовину пустою. Да, звісно, від певних речей ми нікуди не дінемося. Битовуха, завжди вертаємося після реколекції в битовуху. Реальність знову починає себе показувати на нову. Але сприйняття, підхід і реакція стають зовсім іншими. Це триває якийсь час, як все в житті. Пізніше знову людина вертається в рутину, знову функціонувала. І штука, да, щоб побачити, що вже є цей момент, що вже треба собі затриматися. Я завжди заохочую братів, з якими я живу, я сам це практикую вже дуже багато років. Коли я бачу, що приходить той такий момент, що я нічим не відрізняюся від всіх тих людей, які живуть в світі, я собі кажу, мені треба 2-3 дні. На 2-3 дні виїжджаю, відновлююся духовно і повертаюся. І це можна робити, не знаю, кожних 2-3 місяці. Да? В тому моменті, коли відчуваєш потребу, що треба залишити все, дати можливість, без мене світ не зміниться точно. Я на глобальні речі не впливаю. Геополітика від мене не залежить. Функціонування всіх і всього функціонувало до мене, буде функціонувати після. Є таке польське прислів'я. Я скажу на польський, пізніше переведу, яке звучить дуже і кляштору, ніж пшеора. Наш монастир якби функціонує довше, ніж є хтось в цьому монастирі настоятелем. Тобто і монастир не завалиться, і брати нікуди не дінуться, і життя парафіальне буде функціонувати, як функціонувало. Так само в родині, наприклад, да, часто там чоловік чи жінка не хочуть виїхати, тому що думають, що там без них щось там станеться. Нічого не станеться. Максимально, що може статися, це в житті людини, яка переживає реколекції. Що Господь може в житті задіяти, людина скаже, о Боженько, стільки років на певні речі не звертав, чи не звертала увагу, які були насправді важливі. Концентрувався на тому, що насправді не є важливе. Не інвестував в те, що не проминає, а інвестував в те, що проминає. І таких багато різних речей. І добре бути на реколекціях, добре їх переживати, чого пригламує Свята Тереза. І для того моє останнє заохочення на сьогодні, хто давно не був на реколекціях, на індивідуальних чи на там групових, якщо так можна це слово, знайдіть час. Це недорого, я думаю. Це... Ну, треба, звісно, кудись двіхати, треба залишити свої справи, але воно, якщо можна так сказати, воно оплачується, да? Отак. Тому що цінності, бачення, сприйняття, коли вони міняються, це важливіше того, ніж та реальність, в якій живемо. Господь хоче, щоб ми жили якісно. І давайте не заважати Господу зробити наше життя якісним.
Ну, а зараз от що додам. Зараз перед Різдвом традиційно на парафіях бувають парафіальні реколекції, які бувають безкоштовними. Так, тому є така нагода зробити це тут безпосередньо і в парафії, правда ж?
Так, звісно.
Добре, завершуємо катехезу з отцем Віталієм Козаком. Сьогодні ми слухали про те, як реколекції проходила, свої реколекції проходила Свята Тереза від дитяти. Ісус, і чули таке, ну, наполегливе заохочення бути учасником.
Дуже наполегливе.
Бути учасником найближчим часом цих реколекцій. Отець Віталій Козак і Максим Приступ були в ефірі. Слава Ісусу Христу!